and information.
Ni saa 3 kamili jioni Afrika Mashariki, hapa Washington DC Marekani ni saa 8 kamili mchana. Hizi ni habari kuu za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Takriban wapiganaji 100 waliojihami kwa silaha nzito nzito wameingia katika mji wa Bunia mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakiwa wanasindikizwa na polisi. Kuingia mjini kuna ripotiwa kuwa hatua ya kuonyesha nguvu zao na kwamba hawaridhishwi na namna mchakato wa kutafuta amani unavyoendeshwa. Wapiganaji hao kutoka kundi la Kodeko walikuwa wamevalia utepe kwenye vichwa vyao ili kujitambulisha kwa urahisi. Walizingira gereza la Bunia na kutaka wenzao waliokamatwa kuachiliwa huru. Haijabainika sababu zilizopelekea maafisa wa usalama kutozuia kundi hilo la wapiganaji linaloshutumiwa na Umoja wa Mataifa kwa mauaji kuingia mjini humo. Hakuna mashambulizi yameripotiwa. Watu waliokuwa wamejihami kwa bunduki wameua watu 22 katika jimbo la Niger nchini Nigeria. Idadi kubwa waliouawa wanatoka katika vikundi vya watu vilivyoundwa kwa ajili ya kuimarisha usalama na maafisa wa polisi. Jimbo hilo limekuwa likishuhudia mashambulizi ya kila mara kutoka kwa makundi ya wahalifu. Mratibu wa masuala ya usalama katika jimbo hilo la Niger, Kanali Kabiru Muhammad Maikundi, amesema kwamba makundi ya wapiganaji yamekuwa yakipanga kuwateka nyara wakazi wa sehemu hiyo. Jimbo la Niger ni mojawapo ya majimbo kadhaa katikati na kaskazini mwa Nigeria ambapo makundi yenye silaha hushambulia mara kadhaa na kuua watu, kuteka nyara kwa lengo la kutafuta fidia na kuiba mali. Shirika la Afya Duniani limesema kwamba nchi za Afrika zitapewa dozi milioni 220 za chanjo ya virusi vya corona punde tu chanjo hiyo itakapoidhinishwa. Chanjo ya kwanza itatolewa kwa wafanyakazi walio mstari wa mbele kupambana na janga la corona. Kulingana na afisa wa mipango ya Shirika la Afya Duniani Afrika, Richard Mihigo, utoaji wa chanjo hiyo utazingatia idadi ya watu katika kila nchi. Mihigo amesema kwamba nchi 54 zimeeleza nia ya kutaka chanjo dhidi ya virusi vya corona. Afrika ina jumla ya watu bilioni 1.3. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ametaka vituo vyote vya kuwazuia wakimbizi na wahamiaji nchini Libya kufungwa. Guterres ameshutumu kile amekitaja kama ukandamizaji wa haki za kibinadamu katika vituo hivyo. Kulingana na katibu mkuu, zaidi ya watu 2700 wamezuiliwa katika vituo hivyo kote Libya na kwamba 22% kati yao ni watoto. Makundi ya kutetea haki za kibinadamu yamekosoa hatua ya maafisa kuwakamata na kuwarejesha nchini Libya wahamiaji wanaopatikana kuelekea Ulaya kupitia bahari ya Mediterranean. Unasikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Rais wa Marekani Donald Trump amekanusha taarifa kwamba aliongea vibaya kuhusu wanajeshi wa Marekani waliokufa wakiwa vitani na kuzikwa Ulaya. Taarifa zinadai kwamba Trump alikataa kutembelea makaburi ya wanajeshi hao wakati wa ziara yake nchini Ufaransa kwa sababu alionelea kwamba hatua ya kutembelea makaburi hayo haikuwa na umuhimu wowote. Jarida la The Atlantic limeripoti kwamba Trump, Mrepublican anayegombea muhula wa pili madarakani, aliwataja wanajeshi hao waliozikwa katika kaburi la Marekani karibu na mji wa Paris kuwa watu walioshindwa na kwamba alikataa kutembelea makaburi yao mwaka 2018 kwa sababu kulikuwa na mvua ambayo ingeharibu nywele zake. Trump ametaja habari hiyo kuwa ya uongo na kwamba hakutembelea makaburi hayo kwa sababu hali ya hewa ilikuwa mbaya na ilizuia helikopta yake kupaa. Amedai kwamba alitaka sana kwenda katika makaburi hayo lakini walinzi wake walimzuia. Waokoaji nchini Lebanon wanaendelea kutafuta manusura chini ya vifusi vya nyumba baada ya kuripotiwa uwezekano wa watu kuwa chini ya mabaki hayo ya nyumba mwezi mmoja baada ya mlipuko mkubwa kuharibu mji wa Beirut. Kundi la wafanyakazi limeendelea kuondoa mabaki ya jengo lililoporomoka baada ya wafanyakazi wa uokoaji kusema kwamba wametambua ishara ya kuwepo watu walio hai chini ya vifusi hivyo. Nakomea hapo kwa sasa na kumkaribisha BMJ Muridhi na kipindi cha Kwa Undani. Uwe na usiku mtulivu.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kwa Undani ni kipindi ambacho huangazia kwa undani zaidi ripoti zinazogonga vichwa vya habari, tukipekuapekua na kukupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki, tutaangazia hali ya usalama mashariki mwa DRC kufuatia uvamizi uliofanywa na waasi wa kundi la CODECO kwenye jela kuu ya mji wa Bunia, jimbo la Ituri, asubuhi ya leo. Katika sehemu ya pili, tutamulika maadhimisho ya miaka 10 tangu kuzinduliwa kwa katiba ya Kenya ya mwaka wa 2010, tukitathmini kwa kina kama katiba hiyo imesaidia kuimarisha hali ya maisha ya Wakenya kama ilivyokusudiwa au la. Ni Kwa Undani. Jina langu ni BMJ Mridhi. Kama nilivyokueleza, tuanzie Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Asubuhi na mapema hii leo, dazeni za waasi wenye silaha nzito kutoka kundi la CODECO wameingia katika mji wa Bunia, ambao ndio mji mkuu wa mkoa wa Ituri, na kwenda hadi kwenye jela kuu ya mji huo na kuizingira, wakiwataka wenzao waliokamatwa na kushikiliwa humo kuachiliwa huru. Kwa mujibu wa wakazi wa mji huo, ambao kwa muda mrefu umekuwa ukishuhudia mashambulizi kutoka kwa makundi mbalimbali ya waasi, tukio hilo la leo si la kawaida hata kidogo. Na baadhi ambao wamehojiwa na mwandishi wetu wa mashariki mwa DRC Oster Malivika, wanahoji inakuwaje kwamba waasi wanaingia wazi wazi bila kuogopa, na sio tu katika mji ambao unalindwa na maafisa wa serikali, bali pia kwa gereza ambako kunatarajiwa kuwa na ulinzi mkali. Na kabla ya kujiunga na mwenzetu Oster Malivika ambaye anafuatilia yaliyojiri katika eneo la tukio, hebu nikupe historia fupi kuhusu kundi hili la waasi la CODECO. Ni kundi ambalo limekuwa likigonga vichwa vya habari kwa muda mrefu kutokana na vitendo vya mashambulizi hususan katika jimbo la Ituri, na ni moja ya makundi zaidi ya 20 ya waasi ambayo yamekuwa yakizua hali ya wasiwasi na vurugu na sintofahamu katika eneo la mashariki mwa DRC kwa miongo kadhaa sasa, kuanzia miaka ya 90 hivi. Wanachama wake ambao wengi ni wapiganaji wanaoishi misituni wamekuwa wakiogopewa sana kwa sababu ya ukatili wao wanaoutekeleza, hususan wanapovamia wanavijiji kuwabaka wanawake na wasichana, na kwa jumla kusababisha hali ya taharuki. Mara kwa mara baadhi ya wanachama wa kundi hilo wameuawa na maafisa wa jeshi la kitaifa, lakini kila hilo linapotokea wanakusanyika tena na kutekeleza mashambulizi na ukatili hata zaidi. Katika kisa cha hivi karibuni kabisa, baadhi ya wanachama wake walikamatwa na walisemekana kushikiliwa kwenye jela la mji mkuu wa jimbo la Ituri, Bunia. Na hicho, kwa mujibu wa mashahidi, ndicho kiini cha uvamizi wa leo wa gereza hilo. Ili kufahamu zaidi kuhusu tukio la leo, sasa tujiunge na mwandishi wetu wa mashariki mwa DRC Oster Malivika, kama nilivyokuahidi msikilizaji, ambaye anaendelea kufuatilia matukio kwenye mji huo wa Bunia. Malivika, ingawa nimegusia hali ilivyokuwa mapema leo, hebu tuwapeleke wasikilizaji wetu taratibu. Tuanzie asubuhi na mapema hii leo, ambapo waasi waliojihami walionekana wakitembea kwenye barabara za mji wa Bunia bila wasiwasi wowote wakielekea kwenye jela kuu. Ilikuwaje?
Asante sana BMG. Kile ambacho kimetokea katika mji wa Bunia ni kuonekana kwa waasi wenye silaha, na wengine wakiwa na mapanga, wengine mabango, na hata wengine wakivaa vitambaa mweupe kwenye kichwa zao. Na masaa machache ndio sasa tukaambiwa kwamba ni waasi wa kundi la CODECO ambao walitoka porini hadi mjini na kwenda wakazingira gereza kuu ya mji wa Bunia. Na utafahamu mji wa Bunia ni mji mkuu wa mkoa wa Ituri. Ituri inapakana sehemu moja na Uganda kupitia ziwa la Albert, na sehemu nyingine na nchi ya Sudani Kusini, na vile vile inapakana na sehemu nyingine na mkoa wa Kivu ya Kaskazini.
Na hasa ni nini ambacho kiliwafanya watake kuvamia gereza ambalo si jambo la kawaida?
Kile ambacho kimewapelekea kutoka kuvamia gereza. Nizungumza na mmoja wao ambaye hakutaka rekodiwa, akasema kwamba kuna baadhi ya makamanda wao na hata wapiganaji wao ambao wanazuiliwa katika hiyo gereza kuu ya mji wa Bunia. Anasema kwamba miongoni mwao ni wale ambao waliokuwa wakikamatwa na jeshi la Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo wakati walikuwa wakipigana katika wilaya ya Mahagi, ambako watu wengi wamekimbia wakiogopa yale mapigano ambayo yamefanya zaidi ya miezi sita sasa katika mkoa wa Ituri. Na wenyewe walifika saa 12 hadi hii saa 6 za mchana walikuwa wanakaa hapo, lakini bahati nzuri ni kwamba viongozi wa jeshi walilinda utaratibu na vile vile wakaanza kuzungumza na makamanda wa hao waasi. Na wakati ambapo tunazungumza ni kwamba wenyewe wamepata suluhisho, wameafikiana, na waasi wenyewe wameondoka katika mji wa Bunia na kurudi katika sehemu ambako walitoka, na hata wenyewe wengine wamerudi wakitumia pikipiki na wengine wakitumia magari, na hata taarifa zinasema kwamba wamepewa chakula ndio imesababisha hao waasi kuondoka katika mji wa Bunia, ambako watu walikuwa wamekuwa katika hali ya wasiwasi kubwa kutokana na uwepo wa waasi hao. Nilizungumza na wananchi ambao walikuwa pembeni ya gereza kuu ya Bunia, ambao walikuwa karibu nao, na wakasema hivi:
kode kwa naingia, tuko hapa kwa prison central, tuko hapa kwa prison central, na polisi iko parte civile iko mpasha habari, wanasema wanatafuta watu wao watoke kwenye gereza.
Ndio wimbo na maroketi vipo na manani kumikoma, wanasema viko na tawa tosho ba benjao bengine benye balifungwa kunani balifungwa ku prison bali basunga ku prison njo banataka baba libere ku barabara prison central na population mbele yao.
Lakini hata hivyo, mbali na hao wananchi, nimezungumza naye Jabo Skolalo akiwa ni kiongozi wa mashirika ya kiraia katika mkoa wa Ituri, ambaye anasema kwamba wameshangazwa hatua hii na kuomba kwamba serikali iweze kuwajibika.
Kwa sisi hiyo kitendo imefedhelesha zaidi government ya Congo, kwani katika town ya Bunia kuna waongozi ya jeshi askari, kuna waongozi ya jeshi polisi, kuna waongozi ya serikali, lakini kwa namna gani hawa watu wanaweza kufanya mwendo tangu ya mbi ama kindia mpaka kufika kupigosa trani? Manake ni wapata kilometa tatu kama ine wametembea na miguu.
Bila shaka tunamsikia anavyoeleza hapo, lakini malivika kwa yule ambaye, msikilizaji ambaye anashangaa ni vipi ambavyo waasi wanaweza kuja na kuingia kwa gereza. Hebu tueleze kwa kifupi ni hali ikoje, kwamba wameingia tu na hakuna hata maafisa wa usalama ambao wamewadhibiti ama kujaribu kuwadhibiti?
Ni kwamba hata BMG unavyoshangaa na hata wakongomani wote sasa hivi wanashangaa, inakuwaje mji mkuu wa mkoa ambako kuna gavana, kuna makamanda wa jeshi, wasi tu wanakuja wanatembea mjini, na bahati mbaya wanatembea katika barabara kuu muhimu ya mji wa Bunia mpaka wakaenda hadi kwenye gereza kuu bila hata kutishwa. Japokuwa ukiona hata vijana wa Lucha tu wakiandamana kama meta moja hivi wanapigwa risasi na polisi, lakini hao hawakuguswa mpaka wakafika kwenye gereza wanakaa. Lakini utafiti wangu nilijaribu kuuliza kwa nini walichukua hatua hiyo, alafu viongozi wengine wakasema kwamba, ambao hawakutaka jina lao litajwe, wakasema kwamba alichukua hatua hiyo kwa sababu katika mji wa Bunia kuna maelfu ya wakimbizi ya wananchi ambao wanaohama makazi yao kutokana na vita, wako karibu na hiyo gereza na wengine wako karibu na hospitali katikati ya mji wa Bunia, na vile kuna watu wengi na ilikuwa ni saa za mchana, waliona pengine wakiwazuia hao waasi kukiwa purukushani watu wengi wangefariki dunia, na vile vile pengine kungekuwa mapigano, kuna vijana ambao vile vile nao wangeweza kuchukua silaha alafu serikali ishindwe kudhibiti hali ya mambo. Ndio sababu waliamrisha polisi na hata jeshi la Kongo kuwanyamaza hao waasi. Baadaye sasa serikali ikatumia diplomasia, na diplomasia ndio imesababisha watu hawafariki dunia ama hakutokee purukushani. Wananchi walikuwa pembeni, walijaribu kutupa mawe kwa hao waasi. Bahati mbaya polisi nayo ikarusha risasi ikampiga kijana mmoja ambaye wakati tunazungumza ni kwamba ameumia kwa risasi, lakini ni risasi kutoka kwa serikali. Waasi hawakupiga risasi, ni wananchi waliokuwa wakiomba kwamba serikali wakamate waasi na iwaweke katika gereza, swala ambalo halikuwezekana. Na wakati kama vile umetoka kuzungumza, nimezungumza sasa hivi na meya wa mji wa Buni, anasema wako katika mkutano wa kiusalama kutazama hali gani watachukua. Lakini upande wa waasi wengine wanasema kwamba wako katika mazungumzo na serikali ya Kinshasa kutazama namna ya kusimamisha mapigano mkoa wa Ituri. Lakini tatizo lililopo ni kwamba wengine hawana chakula, wamekuwa katika kambi zao, hawana chakula na hata matibabu. Na kwa mwishowe ni kwamba wale wanaohusika na kuhamasisha makundi ya wapiganaji wanasema kwamba hili tukio ambalo limetokea wanajaribu kulitatua na halitatokea tena, lakini umuhimu ni kuona kwamba Ituri inapata amani na wataendelea kuzungumza na hao Kodeko na makundi mengine ya wasi ili wasalimishe silaha kwa serikali na wajiunge katika mchakato wa ujenzi wa amani, kwa sababu kushikilia silaha inapelekea wananchi kuumia, watu wanakimbia, watu wanafariki dunia na hata wengine wanakoseshwa makazi. Kama vile nimezungumza ni kwamba sasa hivi kuna makazi ambayo yameota majani kwa sababu watu wamekimbia, wameacha kwa muda mrefu.
Na umezungumzia hapo kwamba moja ya sababu ambazo walivamia jela hiyo ni kwa sababu walitaka wenzao ambao walikuwa wameshikiliwa huko waachiliwe. Sijui kama una taarifa zozote kama kuna wote wale walikuwa wameshikiliwa pale wenzao ambao labda wameachiliwa au wameondoka nao. Sijui kama una taarifa zozote Malivika.
Kweli nimejaribu kupiga simu upande wote, hata kwenye mkuu wa gereza katika mji wa Bunia, anasema kwamba hakuna mtu yoyote hata mmoja aliyeondoka katika jela hiyo. Lakini taarifa nyingine zinasema kuna watu wawili ambao wa kundi hilo ambao wamebebwa, wamewapa hawa wapiganaji, ndio sababu wameondoka katika mji wa Bunia. Kwa hiyo taarifa kamili official hazipo, kwa sababu serikali inasema kwamba haikuwapa hata mfungwa mmoja, wameondoka baada ya serikali kuzungumza nao na mazungumzo yataendelea hata kama wamerudi nje ya mji. Kwa hiyo sasa wataendelea na mazungumzo nao waasi ili wasalimishe silaha, wengine waingie katika jeshi, wengine waingie katika maisha ya kawaida, na wengine warudi tu wafanye kazi zao za mkono.
Shukran sana mwenzangu hapo Oster Malivika. Msikilizaji, tukirejea tutaingia katika sehemu ya pili ya kwa undani. Usiondoke. Naam, karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi cha kwa undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ukiwa nami BMJ Muridhi. Kama nilivyokuarifu msikilizaji, sehemu hii tunaangazia maadhimisho ya miaka 10 tangu kuzinduliwa kwa katiba ya Kenya ya mwaka wa 2010, ambapo tunatathmini kwa kina kama katiba hiyo imesaidia kuimarisha hali ya maisha ya Wakenya kama ilivyokusudiwa au la. Tuungane sasa na mwandishi wetu wa Nairobi, Jason Nyakundi, ambaye anaanza kwa kuelezea hali ilivyokuwa kabla ya katiba mpya ya mwaka wa 2010 kuanza kutekelezwa.
Kabla ya katiba mpya kuja nchini Kenya, rais alikuwa na mamlaka makubwa na alikuwa akidhibiti nguzo tatu kuu za serikali. Aliwateua na kuwafuta majaji, alikuwa akiamua kalenda ya bunge, na angeteua mawaziri kiwango ambacho angeamua yeye mwenyewe. Wakenya walitaka kuona uwepo wa uhuru kati ya serikali, mahakama na bunge. Wakenya walitaka haki zao zijumuishwe katika katiba, walitaka uwepo wa usawa wa kijinsia na pia ugavi wa mali kwenda kwa kaunti 47 zilizoundwa. Lakini ni yapi yameshuhudiwa katika kipindi hiki cha miaka 10? Bobby Mkangi ni wakili wa masuala ya katiba, ambaye pia alikuwa mmoja wa wale waliohusika na kuiandika katiba ya Kenya.
Sababu kubwa ya mwisho ya Wakenya kuona kwamba ni lazima wakamilishe mchakato wa kutunga katiba mpya ilikuwa yale machafuko yaliyotokea baada ya uchaguzi wa rais wa 2007. Kwa hivyo hii katiba iliangazia mambo mengi ambayo wachanganuzi, wakaguzi na tume ambazo zilihusika katika shughuli za maridhiano wakati ule ziliona kwamba ni mambo lazima yafanyike, kama nilivyotaja, mambo ya haki za kibinadamu, mambo ya mamlaka, ni separation of powers, ni mambo ambayo yamo katika katiba ya sasa. Ukiangalia kunayo mahakama ya juu zaidi, ambayo kwa sasa ndiyo mahakama pia ya ridhaa katika masuala ya uchaguzi wa rais. Na tumekuwa na chaguzi mbili ambazo ndiyo zilikuwa na mashindano makali, lakini kwa sababu ya kuwepo kwa Supreme Court, kesi zimewasilishwa kule na sio kama wakati ule wa 2007, wakati ule upande wa upinzani ulikuwa hauna imani na mahakama. Inasemekana kwamba mambo haya ndio yalichangia pia kuwepo kwa machafuko ya wakati ule. Kwa hivyo kuwepo kwa taasisi kama Supreme Court ambayo kwa sasa ina hadhi bora kuliko nyakati za hapo awali kumesaidia kwamba tumeishi kama taifa, dola na jamii. Ndiyo, na changamoto zimekuwepo, lakini hatujafikia kiwango cha kuelekea katika vita za kienyeji kama wakati ule wa 2007. Pili, kunazo serikali za kaunti kwamba kwa miaka saba sasa zimekuwepo, kumekuwa mabadiliko kupitia kura mara mbili, zinawahudumia wananchi na mambo kama hayo. Tatu, kulikuwa kuwepo na sheria wezeshi za hii katiba, maanake katiba tunavyojua ni nguzo na inahitaji nyenzo za kurahisisha utekelezaji wake, na hizi nyenzo ni mambo kama sheria, kanuni na sera. Na kulikuwa na mpango wa kiratiba kwamba miaka mitano ya kwanza sheria fulani ziwepo za kuwezesha hii katiba kutekelezeka, na tunaona kwamba nyingi ya hizi sheria ziliweza kupitishwa kupitia bunge na ile tume ambayo ilikuwa ni utekelezaji wa katiba, yani CIC. Kwa hivyo hayo ndiyo baadhi ya mambo ambayo naweza kusema kama taifa, kama jamii tumeweza kutekelezesha na kwamba yamefanyika kwa kiwango ambacho ni cha kuridhisha.
Kwa mujibu wa matokeo ya kura ya maoni iliyoendeshwa na kampuni ya Infotrack kuhusu katiba, Wakenya wana maoni tofauti. Ni 23% ya Wakenya ambao wameridhishwa na jinsi katiba imetekelezwa, huku 77% wakiwa bado hawajaridhika au hawana haja nayo. Jaji mkuu nchini Kenya David Maraga hivi majuzi alisema kwamba kwa maoni yake katiba ya Kenya ni moja ya bora zaidi duniani iwapo tu itatekelezwa. Mwanaharakati Okiyo Mtata yanasema changamoto zimetoka kwa upande wa serikali.
Nadhani Wakenya wako kwa hali nzuri leo kuliko kama angekuwa hali chini ya ile mamlaka. Unajua, katika ile katiba ya zamani mamlaka ilikuwa kwenye serikali, na hasa kwa binafsi kwa rais. Hii katiba ilipindua hayo ikasema mamlaka yako kwa raia, na rais na wafanyikazi wa serikali wote ni watumishi wa raia. So, hilo badiliko na kifilosofia kwangu lilikuwa la muhimu sana. Na pia tulipata maagizo ya maadili fulani ambayo tumejaribu kuchangia mara nyingi, hatujafikia pale, lakini kuna msukumo kuelekea pande hizo. Sasa kwa njia nyingi imesaidia Jamhuri ya Kenya, lakini serikali ndio imejaribu kuihujumu. Kama nadhani kama katiba ingetekelezwa ilikuwa natakana ingekuwa imetupeleka mbali sana. So shida si katiba, shida ni wenye wanatakana waitekeleze ambao wanaipinga, wanaipiga vita.
Wakili maarufu nchini Kenya Ahmed Nasir Abdullahi anaamini kwamba tatizo ni kuwa katiba ya Kenya imeboreka sana, akisema kwamba wanasiasa kutekeleza kile kinawafaa na kukwepa masuala mengine. Mahakama inadai ufadhili wake haujaambatana na kile walichohaidiwa kwenye katiba. Pia serikali na mahakama hawajapatana tangu mahakama ya juu itupilie mbali matokeo ya uchaguzi wa urais wa mwezi Agosti mwaka 2007 kutokana na kasoro zilizokuwepo. Kaunti maskini nazo zimesalia maskini, huku mswada ukiwa bungeni ambao utaziwezesha kupata dola milioni 240 kwa miradi ya maendeleo. Wakili Mkangi anasema kwamba baadhi ya mambo kama haya hayajawaridhisha Wakenya.
Tukiangazia wakati huu tumepitisha miaka ama tumekamilisha miaka 10, tunakuta kwamba hizo kero zingalipo. Kama ni ufisadi, ni kana kwamba ufisadi umekithiri. Kama nilitaja, kunayo sura ya uongozi na uadilifu, kunayo sheria, kunayo tume, lakini kila kukicha Wakenya wanaamkia kusikia ama kutizama sakata za ufisadi. katika ngazi ya serikali ya kitaifa na katika serikali za kaunti. Pia ukiangalia hali ya maisha, kwa sababu yote 9-10 ni kwamba katiba ni chombo cha kuboresha maisha ya mwananchi, kwamba haya mambo yote ambayo yanatajwa katika katiba, muundo wa utawala, orodha ya haki za kibinadamu, muundo wa dola na mengine, hayo yote ni niseme muundo mbinu wa kuwezesha ama kufikisha huduma kwa wananchi na kuweza kuona wananchi maisha yao yanaboreshwa. Kwa hivyo ukimzungumzia Mkenya kwa sasa, ukimuuliza Mkenya jinsi anavyohisi kimaisha, ubora wa maisha yake ukilinganisha na miaka 10 iliyopita ama awali, utakuta kwamba hawajaridhika, kwamba wanasema kwamba gharama ya maisha iko juu, na ni kwa sababu ya sera ama mikakati duni ya serikali ambayo imechangia kwamba wanalipishwa kodi ya hali ya juu, haki zao zinaminywa. Hata ukiangalia mambo kama fanya tu maandamano, na ni haki ambayo imo katika katiba, unapigwa vitoa machozi na mambo kama hayo yangali yanaendelea miaka 10 tangu hii katiba, kama ulivyosema, inasifika kuwa bora zaidi, moja hapo ile bora zaidi ulimwenguni, lakini hivi leo huwezi kufanya maandamano. Tathmini yangu ni kwamba, na kupitia yale ambayo nayaona na nasikia hasa kutoka wananchi wenyewe, ni kwamba maisha yao hayamo katika ngazi kiwango ambacho walikuwa nadhamiria miaka 10 iliyopita. Kwa hivyo ni kusema kwamba hawajaridhika na utekelezaji wa katiba.
Huku swala la BBI likiendelea kupigiwa debe, kura ya maoni inaonyesha kwamba 60% ya Wakenya hawaungi mkono marekebisho yoyote ya katiba, na badala yake wanataka katiba walioipiga kura mwaka 2010 iheshimiwe. Baadhi wana haya ya kusema.
Mimi kama Mkenya, si support hii mambo ya kubadilisha katiba, kwa sababu hatuwezi kuwa kila wakati kama kiti ya favor wewe. Sasa unaona hii kitu ni mbaya, inafaa ubadilishe. Na sisi kama Wakenya pia tumechoka na siasa ya round, hii siasa ya kuzungushwa pande hii, hii mbaya, hii si mbaya, kwa sababu hii mambo ya katiba tena kiisha tena ni 2022. Kama ija favor wengine tena ati tena ni mbaya ibadilishwe. Wale ambayo wako kufisi waone vile wanaweza implement katiba hii, kwa sababu kuna zingine ambayo waja implement agenda 4 waja implement na bado wanataka kuibadilisha. Namba 4, hii mambo ya building bridges initiative, hatuwezi kuwa na ati tuna build bridge ili Wakenya watembee na wengine ni refugee.
Uzuri ya katiba yenyewe ni kwamba kulikuwa na baadhi ya vitu ambavyo tulikuwa tumeona kama upande wa matibabu, tumekuwa tumeona kama kunakuwa na hizi challenges ya health, au watumishi wa serikali kama madaktari na manasi wamekuwa kigoma hapa na pale. Sasa hiyo ijakuwa ni mwenendo mzuri sana, na wengine wamekuwa kisema kwamba warudishwe kwa serikali ya juu, wengine wanasema wabaki hapa. Na kama sisi tulikuwa tunapigania katiba ni kwamba ile mamlaka iletwe hapa chini kwa raia waone uzuri. Sasa tunapoona kwa faili ya ile madaktari na wale nurses kutokulipwa, ninatakana kwamba warudishwe juu inavyopendekezwa na raia wengine. Sisi tunaona kama hiyo ni changamoto kubwa sana. Na ile uzuri tu ya katiba ni kwamba watu wamepata nafasi ya kuchagua magavana na masenators. Sasa mbali na zamani ambapo tulikuwa chini ya mayor, magavana wamekuwa wamepewa pesa, na hiyo pesa imekuwa ikiletwa mashinani, ijapokuwa wamefanya kazi kwa njia sio nzuri sana, lakini kuna mengine kama barabara wamejaribu kutengeneza, na vitu kama maji sehemu zingine, na vitu kama ECD kumekuwa na improvement, au community health worker. Hiyo tunaweza tukasema ni pongezi katiba iliweza kuleta.
Shukran sana Jason Nyakundi kwa taarifa hiyo. Na hapo tunafika mwisho wa kipindi chetu cha Kwa Undani hivi leo. Ni kushukuru sana kwa kuwa nami kwa siku tano mfululizo tukiangazia masuala mbalimbali. Na kwa leo, kwa niaba ya wote walofanikisha matangazo haya, msimamizi wa kipindi hiki amekuwa ni Mary Mgawe, mwelekezi amekuwa ni Saida Hamdun, jina langu ni BMJ Muridhi, nikikutakia weekend njema na tuonane tena siku ya Jumatatu panapo majaliwa. Shukrani.